Velkommen til 17. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi er klar til endnu en slow fox på de finansielle markeder. I dag skal vi blandt andet diskutere lidt Facebook. Vi skal analysere Evolution Gaming med privatinvestor Magnus Andersen. Og vi har selvfølgelig også Mads med på linjen. Hej Mads.
Hej Mathias, godmorgen.
Godmorgen.
Jeg glæder mig til at danse med dig.
Det er perfekt. Jeg er i førersædet indtil videre, men kan du ikke fortælle os lidt om, hvad du har med til os i dag?
Jo, jeg skal snakke lidt bare lige kort om Netflix, Gravity og CD-On. Bare lige knytte en kommentar. Og så har jeg noget med om asymmetri. Der var en fed tråd ude på Twitter, som jeg vil tale lidt ud fra. Og give sådan lidt teori der. Og så skal vi snakke det her Wall Street Bets, den her Reddit bevægelse, som virkelig kan flytte nogle aktier og har været i krig med nogle af de her short handlere i ugens løb omkring GameStop. Og så har en ny aktie med i den her uge.
Sådan. Ja. Lyder spændende. Det glæder vi os til at høre. Sidste gang, du havde en ny aktie med, der kan man jo ikke sige andet, end de gik særdeles fremragende. Så tillykke med dit kald på CD-On. Og jeg glæder mig personligt til at høre, hvad det næste skud på stammen er. Hvis vi lige starter sådan lidt helt overordnet her. Indeksniveauerne. God uge generelt set på aktiemarkederne. S&P er oppe. Nasdaq er oppe cirka 1,5%. Og DAX i Tyskland også er oppe. Tirsdag, der røg Trumpen ud af det Hvide Hus, og Biden, han satte sig bag i førersædet, og ja, det forløb ganske fint. Man havde jo frygtet her, at der ville opstå en masse tumult og sådan noget, men heldigvis, så skete det ikke, og det var selvfølgelig rigtig godt for markederne. Jeg hæfter mig med, at Trumpen, han benåede i rapperen Lil Wayne, og det er jo næsten så gangster, som det overhovedet kan blive. Måske er året 2021 året, hvor Trump springer ud som rapper med bandana om knæet og haltende på det ene ben. Det er nærmest også det eneste, han mangler i en fantastisk lovværdig karriere indtil videre.
Jeg tror, fruen hun kommer til at stå og kigge surt på ham så i baggrunden.
Ja, det gør hun nok, men hun ser også lidt sur ud generelt set alligevel. Ja, så det. Så kiggede jeg lidt på den her Ocado Group, en af mine aktier, som jeg har fået anbefalet af dig. Og ja, nu er jeg glad for dig, fordi nu ligger den i et pænt plus. Det er jo den her engelske online grocery platform, som også har specialiseret sig i det, man kalder CFC, som er de her Consumer Fulfillment Centers. Og der har de lavet et samarbejde med Kroger, det er ikke noget nyt noget, men de har samarbejdet med Kroger i USA, og der har de åbnet et nyt center. Og det her FCF, det er sådan et, hvad man kan sige, automatiseret warehouse inden for online grocery. Og der har de åbnet et nyt center i Arizona, som jeg lige sagde. Og det må jo alt andet lige, når de kan have et samarbejde med så stor en spiller, betyde, at de er virkelig, virkelig gode til det. Aktien, sådan, den lå på en gammel top på 2.895 i slutningen af september. Og derefter så er den trillet tilbage til ja, omkring 2150 i slut november. Men siden der har den set utrolig stærk ud, der er kommet masser af momentum i den. Og PT er den rigtig stærk og ligger lige under 2700 pund. Mads, har du en kommentar til den her spændende aktie?
Ja, altså det er sådan en langsigtet compounder efter min mening. De kommer til at lave fulfillment center til masser af groceries virksomheder, dagligvarevirksomheder rundt omkring i verden. De bliver, hvad F.L. Schmidt er for mine branchen, det bliver Ocado for online groceries. Det er dem, der er førende på at lave de her fulfillment centers. Og nu har de leveret de første. Det tager et års tid eller en eller anden periode at lave sådan en fulfillment center. Så der er meget, der først, altså der, når de laver nogle kontrakter, så går der nogle tid, inden at de begynder at drifte centerne. Og så vil Ocado fortsætte med at drifte centerne. Det vil sige, at de får mulighed for at samle alt dataen ind fra de her centre og optimere. Og på den måde sådan ligesom bygge en voldgrav, hvor de fortsætter med at være bedst, simpelthen fordi de har mest data og mest erfaring rundt omkring verden fra. Og så er det også en af de her disruptive aktier, altså at de har brugt meget mange ressourcer i virksomheden på at udvikle den her, udvikle det her fulfillment center og den her teknologi, og ligesom gøre det klar til at blive rullet ud rundt omkring. Og nu begynder man at rulle ud lige stille. Og det vil sige, at indtil nu har udgifterne til udvikling jo ligget på gruppen, og nu kommer indtægterne så i fremtiden. Så det er sådan et klassisk eksempel på en aktie, som value-investorer aldrig nogensinde kommer til at eje, fordi at de hele tiden kigger på tallene lige nu. Og det man har udgifter lige nu, der får man først indtjeningen nogle år frem i tiden. Det er en super spændende aktie, og det er, jeg har den også bare, den skal bare ligge og hygge sig rigtig, rigtig længe. Den rider på den her transformation fra fysisk dagligvarehandel til online dagligvarehandel.
Og hvis man ikke ejer den i nuværende niveau, er det så, har man så misset toget, eller kan man stadigvæk bare komme med?
Nej, altså man har ikke misset toget her de første par år, så det på et eller andet tidspunkt er det bare at stige på, og så være langsigtet i den. Og lige hvor den skal hen på kort sigt, det har jeg slet ingen idé om.
OCDO.L, hvis man vil i den handles i London, så den kan man tjekke nærmere ud. Så mit cloud-selskab Fastly, de fik en upgrade fra Oppenheim her i forgårs, og de har haft bøvlet lidt her med tabet af TikTok, som var deres største kunde. Men Oppenheim, de mener nu, at den her pris er tabet for det, er regnet ind, og de giver dem en tommel op med et kursmål på 125. Så det håber jeg holder stik, men nu må vi se.
Den har du virkelig ramt lige i rumpetten.
Ja, den ramte jeg godt, indtil den så faldt rigtig meget tilbage, men der havde jeg godt nok et stort overskud. Jeg tror, jeg doblede mine penge nærmest ret hurtigt i den, og så fik den en kindhest. Og nu er jeg godt med igen, og jeg kan selvfølgelig godt lide, at en relativt stor investeringsmester her er også varm på den her. Så det er lidt ligesom mit cloud-selskab, hvor og man kan sige, at de snakkede om, at de skulle, den skulle handle til samme værdi som Cloudflare blandt andet. Så det håber jeg selvfølgelig, at den kan komme til at gøre på et eller andet tidspunkt i den nærmeste fremtid, så der er cirka 25% op til de her 125, den ligger omkring kurs 100 nu her.
Hvis man vil følge de her cloud-selskaber og sådan noget, så er der en Twitter-profil, der hedder Muji Hypergrowth, og det er hyper med 3 H'er, HHH, og så hypergrowth. Hvis man søger på det på Twitter, så finder man ham. Han er virkelig, virkelig skarp på cloud og det her. Han skriver meget om Cloudflare, som er at det her internet ude hos brugerne. Og der er Fastly den anden af de store aktier, der ligesom har det som deres speciale.
Det er et godt tip, som hermed er givet videre. Så vil jeg faktisk gerne tilbage til den største single position. Jeg har en aktie, som vi faktisk ikke har snakket så meget om, men gud, hvor jeg bare elsker den. C-Limited. Den har ligget sådan lidt, jeg tror lige vi var inde på den her i starten, en af de første podcast i år. Oktober til december har den trådt lidt i vandet med en kurs på mellem 170 og 180, tøffet lidt op og lidt ned. Men siden december, hvor der var den her kapitaludvidelse, så er den faktisk røget fra 200 til i går og lukke i 236. Og det er altså 15%, den er steget i år, og fra januar, 20. januar 2020, var det altså i kurs 45. Tyk lige på den. Det er altså utroligt. Og Mads, nu holder jeg jo lidt øje med, hvad du sådan går og laver, og har læst diverse artikler, hvor du skulle stockpikke for 21. Og nu må du lige rette mig, hvis jeg er forkert på den. Men jeg mener ikke, jeg har set dig tage C-Limited med der. Og jeg synes lige, du skal starte med at sige kæmpe undskyld til C-Limited for at være sådan en skiderik, ikke at have den med, fordi det er jo bare en skøn aktie. Men du får da selvfølgelig muligheden lige for at forsvare dig selv. Hvad har du til at sige til vores lille kursdarling?
Jamen, jeg håber da ikke, at hun føler sig svigtet. Nu har jeg virkelig støttet de sidste 2 år, så nu føler jeg, at hun kan stå på sine egne ben. Men sådan er det jo.
Jamen, hun var lidt rasende. Jeg kiggede lige på hende i morges. Der kiggede hun lige surt, skævede hun lige surt til mig og sagde, hvad der laver Mads?
Ja, altså det, jeg tror... for 2 år siden, der synes jeg, at markedet misforstod den. Og greb den anden på forkert måde, og derfor var den urimeligt lav prissat. Og nu synes jeg, at markedet i højere grad forstår den. Og det betyder, at der ikke er den her moonshot-mulighed i den mere. Jeg bliver godt nok overrasket, hvis den kører 400% igen i år, eller 300%, eller hvad det var, den kørte de sidste 2 år. Fordi det er ligesom om, at det, man forstår det, og det er priset ind. Men jeg tror, noget af det, der sker, det er, at over i Latinamerika, Mercado Libre, den tonser også bare afsted. Og det er meget med digitale finansielle services, der virkelig rykker igennem på deres regnskab, og folk begynder sådan at se potentialet i det. Og jeg tror nu, at de to aktier kommer til at følge hinanden meget godt. Jamen det er helt klart bare en aktie, man bare skal have liggende de næste mange år. Der er 5% digital penetration i Sydøstasien nu, og at sige, Limited har nærmest vundet, kommer til at være både Amazon, Tencent og Alibaba for Sydøstasien, så den skal bare hygge og være der, så må hun altså lige tage sig sammen og så leve med ikke at være i fokus hele tiden, men også bare være med.
Jeg synes jo, nu kan man sige, at du snakker om, du tror ikke, den stiger 300-400 gange, men altså 5% indtil videre. Lad os bare sige, i hele 2021, at den kan ligge 5% yderligere, og så stiger i 21 med 30%. Jeg vil sige, det vil jeg da gerne sælge min portefølje for at have et afkast på 30%. Så jeg ved ikke, om man måske synes, du er lidt grådig, men fair nok, hvis man kan prikke nogen ud til 300-400%, så er det jo også bedre end 15%, men jeg er meget glad for ham. Det må jeg altså sige.
Jeg er også mega lang C-Limited. Det er min næststørste position. Så bare så folk ved det.
Ja, stærkt. Det var egentlig lidt om min uge. Hvad siger du til det?
Jamen, min uge startede jo med, at CDON virkelig bare kom ud af starthullerne flyvende. Og så har der været meget sådan snak om hvor meget og hvor lidt der er i den og sådan nogle ting. Jeg synes egentlig, det man sådan skal holde fast i, det er den info, man får, hvor meget er det værd. Der er ham, Daniel Kahneman, han har sådan et koncept, han er sådan en psykolog fra Israel, der har skrevet den der Thinking Fast, Thinking Slow. Han har sådan en forkortelse, han kalder YCRT. Og den står for What you see is all there is. Og det hans pointe, det er, at tit og ofte, så har vi sådan en tendens til, når vi får nogle halve informationer, sådan ligesom at så danne et færdigt billede ud af det. Og der har været en masse skriverier på Twitter om, at CDON er en dårlig brugeroplevelse, og CDON er en dårlig butik og en dårlig service og alt sådan noget. Og det er jo alt sammen sådan enkelt observationer eller folk, der har en holdning. Og det, jeg synes, man skal sådan lige vurdere, hvor meget er det info værd. Og man kan let komme til, når man sådan lige hører sådan nogle ting, der er, så tænker, jamen så er det sådan, CDON er. Men det som jeg kigger på den, det er, at deres 3P-markedsplads, den vokser 100%. Og samtidig kører de med overskud. Så det er ikke, fordi de er ude og købe kunderne eller et eller andet. Så der er et eller andet, brugerne kan lide, og butikkerne kan lide. Og så holder jeg mig ind til det. Man behøver ikke altid at lave helt vildt meget kompliceret research ud og interviewe folk, for ligesom at få en idé om, hvordan det går. Så det er bare for at sige, bare for at balancere det her, alt det her, der kører. Og så kan man sige, hvad skal den så koste nu? Nu snakker man om de her GMV-multipler, altså hvor meget koster. Hvad er markedskabet i forhold til hvor stor omsætningen er på platformen? Og der kan man sammenligne med en polsk virksomhed, som har en noget højere ratio der. Og det er super svært, fordi det afhænger af den fremtidige vækst, og det skal man prøve at modulere på en eller anden måde. Og der tror jeg bare, at lige nu, at det bliver godt nok svært at forholde sig til. Der skal vi simpelthen se nogle kvartaler fra nu af, før vi sådan rigtig kan få en idé om, hvor det stikker, altså hvordan det bliver. Så den range, som man skal prøve at prissætte ud fra, det er jo, at det kan være, at det her det bliver en fiasko. og så taber vi måske 50-80% eller et eller andet af vores investerede penge. Og det kan også være, at det rent faktisk bliver en bragende succes, at de kommer til at ligge på 150% vækst de næste par år og køre med overskud. Og så skal vi jo væsentligt højere op, end kursen er i dag. Og det er det, markedet prøver at prise ind lige nu. Men og det her, det er jo ikke aktierådgivning. Folk, vi siger vores meninger, så må folk så ligesom agere, som de selv vil. Men jeg er lang, og jeg har ikke tænkt mig at sælge noget som helst endnu. Og det for mig er det mere sådan tid. Jeg vil se de næste par kvartaler og se, hvordan det rent faktisk udvikler sig. Fordi den her aktie, synes jeg, der er et moonshot potentiale i. Den kan virkelig ende med at vokse 100% i et par år. Og det vil jeg bare være fuldt eksponeret for, hvis den gør. Så jeg er med indtil videre.
Jeg vil lige, lige knytte en kommentar, Mads, til det.
Ja.
Fordi du rørte lige hurtigt ved det her, for jeg så nemlig lige, der var en interessant debat, eller det kritik på vores Twitter-profil, hvilket man jo, når man bare er saglig i sin argumentation, også er meget velkommen til, med at der var en ude og sige, at jamen, når du nævner sådan en penny stock, som man kan kalde den i vores program, så kan det påvirke kursen rigtig meget. Og jeg vil bare sige, som Mads sagde, den disclaimer, det her, det er ikke investeringsrådgivning. Det er vores lille univers, hvor vi kigger på spændende aktier, og man skal selv lave sin due diligence, inden man investerer, og ikke følge hverken mig eller Mads, og bare blindt sige, at det her, det er rådgivning. Så det er meget, meget vigtigt at understrege. Og det er også meget, meget vigtigt at understrege, at vi i aktieuniverset samarbejder ikke med nogen aktier. Vi har ikke nogen intentioner om at påvirke noget som helst. Vi gør det her af egen fri vilje. Det er ubetalt, og vi nyder bare at snakke om det her univers. Så det er vigtigt lige at have det med, at vi altså ikke er ude på at lave kursmanipulation af nogen som helst art eller noget som helst andet. Vi kalder det, ja, vi ser det og kalder det, som vi har lyst til, og så er det folks eget ansvar at lave noget due diligence på det her, og se, om man vil købe eller sælge, eller lade være at røre det, som vi snakker om i den her podcast. Så det var bare lige en kort indskudt kommentar til det. Kører du bare videre, Mads?
Ja, og en kommentar til det også, det er, at jeg kærer mig faktisk meget for folk, og for at folk har et godt investeringsafkast. Jeg nyder simpelthen, at når det går godt fra den og den, og jeg får nogle søde beskeder og sådan noget, det er simpelthen så varmt og dejligt, og at det går godt. Så jeg vil aldrig tage en aktie med, hvor jeg tænker, at der kunne være en risiko for, at det ligesom ryger op, og så ryger ned igen. Første gang, jeg nævnte Flexion Mobile, det var i Millionærklubben for et par år tilbage. Der steg den rigtig højt op til 15, og så faldt den ned til 5 senere. Og det var virkelig ikke min intention. Jeg havde den selv hele rejsen, og det endte jo også med at blive ganske fint. Så det er altid langsigtet pitch, jeg taler om. Så jeg i hvert fald er altid med, uden at sælge, når det er sådan, at jeg har talt om noget. Men nok om det. Når vi så snakker det her med kurser, der bevæger sig op og ned, så har der været mange, der har spurgt til Gravity også. Og der er meget nervøsitet om Gravity. Og igen, jeg kan jo ikke sige, hvordan det går, men jeg kan sige, hvad jeg ser ske. Og så må man jo lave sine egne beslutninger. Men det, der jo altid sker med sådan en aktie, det er, at når den sådan kommer ind i en stigende trend, så er der ikke ret mange sælgere, fordi aktien stiger, så hvorfor pokker skulle man sælge? Man kan lige så godt bare være på, og så lige så stille kasse sin, eller bare få gevinsten. Og så på et tidspunkt, så begynder der sådan at være tvivl om, den kan stige mere, og så begynder købsiden sådan at blive mindre og mindre, og så begynder aktien sådan at vende. Og det er sådan der omkring, når der ikke rigtig er flere købere, så lige pludselig så er der egentlig nogen, som måske har skubbet at sælge, fordi at det gik så godt, så begynder de at sælge, og så begynder aktien at korrigere. Og det gør alle aktier. Altså, der er den her cyklus. Og så er der mange sælgere, og der er vi kommet ind nu. Gravity toppet omkring 250 eller sådan et eller andet. Og så er den så sæven lige så stille. Og den kommer til at sive, indtil der ikke er flere sælgere. Fordi lige nu, hvis man skal købe, hvorfor skulle man det, når den falder? Så venter man bare. Så Gravity falder, indtil der ikke er flere sælgere. Og når der så ikke er flere sælgere, jamen så igen, så alle dem, der har ventet med at købe, så begynder de at købe. Så det kører altid i de her bølger. Og jeg har sådan, der er en støttelinje her, jeg tror det er omkring 170 eller sådan et eller andet. Så man kan godt stille sig det spørgsmål, om vi lige skal ned og tage alle de stop-loss ud, der ligger der, og sådan noget, sådan at når vi så kommer derned under, så er der ikke flere sælgere. Og så kan det være, at vi kan vinde. Så jeg ved ikke, om vi skal derned, men det er en tanke i hvert fald. Men man skal ikke være så bekymret for det her med, at aktier sådan bevæger sig i kortsigtede cykluser. Man skal bare have øjnene på den langsigtede trend. Så og jeg har bare den samme position. Og så tror jeg, at hvis den falder ned til omkring ja, de der 150-60 stykker, så synes jeg nok, det bliver for billigt. Så tror jeg, at jeg begynder at flytte rundt og købe lidt flere Gravity kortsigtet. Og så Netflix kom ud med deres regnskab, og havde nu flere abonnenter, nye abonnenter, end markedet havde regnet med, og så steg den rigtig meget. Og for mig er Netflix simpelthen bare sådan en solid compounder. De bliver den største streamingtjeneste derude, de bliver dem, når de laver en serie, så har den største mulighed for at blive en succes. Altså Tiger King, mit yndlingseksempel, at en virkelig dårlig serie kan ende med at blive et hit. Og det er simpelthen fordi, at der er så mange, en kritisk masse af brugere på Netflix, at den kan ende med at gå viral af mennesker, der har så dårlig smag, at de vil sidde og se sådan noget.
Hov, hov, hov. Tiger King er altså kæmpe favorit. Ham havde de øvrigt også håbet, at Donalden ville benåde, så de stod klar med limousinen ude foran fængsel til at køre ham afsted. Så nu synes jeg altså, du er grov i det.
Okay. Men jeg prøver at leve op til studieverdenen her. Men på den anden side, så når de laver en god produktion, som mange vil se, jamen så kan de afspille den for mange flere mennesker, så skabe værdi for mange flere mennesker, og det gør bare, at det bliver en, de har store deres fordele og fordele ved at have en skaleret virksomhed. Så det er sådan en langsigtet vinder, som man bare skal have. Vi må se, om vi får tid til lige at tale med Magnus om den, fordi det er også en af hans vindere. Yes, men det var sådan, det var min uge, der gik.
Lad os få lagt den over til Magnus og snakke noget Evolution Gaming. Welcome, Magnus. Thank you so much for joining our little project. Can you just start us off by telling a little bit about yourself?
Oh yes, thank you very much for having me. I'm Magnus Andersson. I live in Uppsala with my family, and I'm a private investor, and I also write about stocks since many, many years. I had a blog in Sweden between 2009 and 2018, something like that. And I've written in various other publications online about stocks, and I'm very much into digital companies, digital revolution, but I also like very much strong brands and those kinds of things.
Yeah. So thanks, Magnus, for coming here. I've been following you sort of ever since I started on FinTwitter, and you've been a great inspiration. So it's great to have you here. We're going to be talking Evolution Gaming, which you're kind of the expert on. But before we go into the company, could you explain a little bit about the industry, explaining about live and online casino for yes. those of us who don't know what it is?
Well, I guess almost everyone knows that you can play casino online, but there are differences when it comes to online casino. And from the start, when betting in different forms started to go online about 20 years ago, you had, of course, the sports betting, but the operators that had the sports betting, they also started with online casino games. So you basically could play in in what is called an RNG game, which is random number generated games. So it looks pretty much like simple computer game. These still exist. They are much nicer to look at nowadays. But what happened about 12, 13 years ago was that different companies, one of them Evolution Gaming, but they were far from the only ones, they realized that you could, instead of having these computer generated games, you could basically film a casino, a real casino, perhaps, but mostly you could build the studios and have tables for blackjack, baccarat, and roulette, and so on. And you have a live dealer sitting there dealing the cards or spinning the wheel. And you could via a live streaming feed, you could play at this game. And the benefits of that are several. It looks much better, it's much nicer. It looks like, especially today when you have these very, very fast connections, it looks like exactly like a normal casino. I mean, you have a young, beautiful girl or boy or man sitting there dealing the cards and so on. And you can also chat with them and they answer you, and you can see the action going on other tables perhaps, and you can also see in the chat windows, you can see the other players asking questions and making jokes and so on. So it's basically a completely different experience than playing in the old way. And thanks to this, live casino is taking share all the time from other parts of online casino. And Evolution Gaming, of course, used to be a small privately held company. And then about 5 years ago, they had their IPO in Stockholm. And since then, they've had a spectacular ride, not just on the stock market, but also in the revenue and profit growth. So they are nowadays, when I bought the company a little bit more than 4 years ago, for the first time, they were generally unknown, but today almost everyone in Sweden knows about who is an investor, of course, knows about Evolution Gaming, and they are now, I think, the 17th most highly valued company in Sweden.
So, how about the growth? Could you take us through the growth of online casino, and then sort of I suspect that live casino is growing more. What is that growth, and is there some effects by geography in this growth scenario?
Oh yes. Basically, casino gaming, when you talk about both physical and online casino gaming, that's growing year by year, as many other things. It's just, perhaps 5% per year globally. And as with so many other things, of course, online is taking share from the physical world, where you have the physical casinos, you have bingo halls, you have all those kinds of things. But this is moving more and more online, but it's very, very different from between the countries. Sweden has the highest, I think, online penetration, which is now more than 50% of all casino gaming is online, whereas I know that Italy has the lowest in the European Union with around 10%. So you have a big migration going on, and this will, of course, continue many, many years into the future. And basically you have the situation that the whole industry is growing, online is growing faster than the industry, take a share. And within online casino, live casino is growing its share of online casino. And happily for us, Evolution shareholders, Evolution has also been taking share all the time from for the last few years within the live casino space. So many people in Sweden have thought that Evolution was the company that started this all, and then the competitors are coming in and they're going to take market shares, as often happens, of course, but that's not really the case, because as I said, Evolution Gaming was one of several companies that did this from the start. Some of them, those companies are now gone. They have gone bankrupt. Others have entered the game. But basically what's happened is that Evolution has just grown and grown and grown. And they are now several times larger than their main competitor, Playtech, which is, by the way, a company that does many, many other things. Evolution only does live casino, or has only been doing live casino until now, when they bought Net Entertainment, which I think we're going to talk about later. And
So tell us a little about a bit about the competition. You said Playtech was a competition, and sort of where is Evolution Gaming and the competition?
Yeah, sure. Well, basically, there are dozens of companies that do this, and but Evolution Gaming, when you look at the world market outside of Asia, because Asia is a bit special, they have many big Asian companies doing this. But if you look at the whole world outside of Asia, Evolution is by far the market leader. I think we can safely assume now they have a market share above 80%. In Europe, and they have the, so far, I mean, this is very new in North America, where they have, where, I mean, it hasn't been legal to be playing online casino at all, but this changed a few years back, and there are now, I think, five states which has legalized online gaming, and Evolution is there, so far, the only company that provide this service. And then we have in South America, Asia, and those parts, it's still very, very early, but Evolution is expanding in those directions as well. When it comes to Asia, as most people know, they like casino gaming very, very much. It's also not allowed in many other countries, but you can access casinos via your online channels instead, and there the market is growing very, very quickly. It has been very, very small, so it's just growing and growing, and it's going to, and in the end, everybody says it's going to be much, much larger than Europe as a whole. But Evolution is still only, I think, the third or fourth largest supplier in Asia, but they're growing at the speed, I think most recently, 150% year over year in the last quarter. So this is now one quarter of the Evolution revenues. And it used to be, I think just a couple of years ago, it was like 5% of their revenue. So the most exciting parts for Evolution Gaming is the legalization in America, and this rapid growth in Asia.
So how big are the markets, Magnus, to get an idea? Is that possible for you to get us an idea of the TAM in the different markets?
It's very difficult to assess. Yeah. I mean, there are so many numbers going on that nobody really knows. What you can say that is that Evolution is dominant everywhere where there is a market, except for Asia. So that is what we know, but we don't know for sure how big the European market is, because there is no real there's no official statistics and so on, and it's also not that relevant how big it is today, because as I've said here, that the whole market is growing all the time. So we have a growth of live casino as the whole live casino as a whole, or perhaps 35%, 40% per year, and Evolution is growing faster than that, which of course tells you that they are taking market share from the competition. But there is Playtech, and they do lots of other things. They are also an operator in Italy. They They supply different other operators with all kinds of services, and they have a live casino arm as well. But they don't talk about how big their live casino revenue is, and I think there is a reason for that because that is that they are much, much smaller. So you can think perhaps they are 15% as big as Evolution, and they have a bit of a bad reputation because they plagiarize Evolution's newest games and so on. So it's a very, very big difference between those two companies. And Evolution has slowly in the last few years taken over customers from Playtech, but Playtech used to have exclusive agreements, and when they run out, the operators generally sign with Evolution also. So, and then there are other companies. There are, I would say, three or four other companies, but they are very small. They have perhaps 1-2% of Evolution's revenue. And so
what about the operators? Not, will they be a threat? Will they make live casino themselves, or where should it come from?
There have been LeoVegas, perhaps some people know about, the Swedish company. They had a small live outfit also, but they sold it and they didn't make money. And that is also one of the misconceptions of the industry, that people think that it's easy to make online casino because it looks easy. It's one of those things that look easy, but it's not very easy. It's like juggling or anything like that. You can look at it, oh, that's easy, I can learn that. But it's much more complicated, because basically you have to build a actual casino. And even though you don't have people who come in to play, you have this around the clock, year around streaming from all those tables. So you have to have the studio space. You have to have lots of talented people that need training to do this. You also have to have all the technology. And this, it adds up really, really a lot. And it's also very complicated, because what they do is pretty much what Netflix does, with the addition that they do this live around the clock every day of the year. So everything that is streamed live instead of something that you have recorded earlier, which adds, of course, lots of complexity. And also you have to get it right. Every game played has to be correctly added, and the balance need to be for every game, of course, adjusted for every player. So this comes down to billions and billions just for Evolution Gaming of these settlements every year. So it's very, very complicated business. And then also you have to have the knowledge to make it look good. You have to have the knowledge with the carpentry and all those things to make the studios. I mean, you don't want to sit and play and look at some cheap studio. You want to see a very nice interior with drapes and velvet and all those kinds of things, because it has to look as nice as a casino looks. And that is also the problem. But you have enormous when you reach break even, so to speak, for all your costs, this is highly scalable, because all the gains after that, you make the money. But because you can have one person playing on a roulette table and you lose lots of money having that going on. But perhaps when you have reached 40 people as an average on that, then you're at break even. And above those, you're almost purely profit. I mean, it's very typical for digital businesses that it works this way. But that cuts both ways, because on the one hand, you make lots of money when you are adding customers above this threshold. But if you don't get the customers, it gets very, very expensive. And it's easy to understand, because what if you had a physical casino, you built a nice place in the middle of the city, and you have all those people working there, you have all the maintenance for all the things, all the facilities and so on, you need to have all the regulation, follow all the regulation on everything, and then very few people come there and play. Of course, you lose a lot of money. And in this case, you don't just need those kinds of things. You also need all this technology, and you all need this distribution globally of the live stream. And so no one basically seems to make any money whatsoever, except for Evolution. So because they are the big company that can take advantage of these economies of scale.
It's such a good example of a digital platform with a physical moat, where there's all these investments you need to make before you can sort of get the platform up running and before you can get scale. So so that was really a fantastic description of that. It's actually the same I try to explain with Delivery Hero, that they also have these people business that they need to have up running before they can start having their marketplace scaling. So I was actually going to ask you about moats, because you described this very, very profitable business that is totally dominant in the world. So it seems obvious that a lot of people would like to try to take a part of this pie, and you describe this moat. Are there any other moats or any other reasons that investors can feel safe that they will keep this high market share?
Yeah, well, you have this, how should I put it? I mean, the skill set that you have in a company. And this reminds, I used to be a very, very keen investor in Apple. And part of their moat, of course, is how good they are at doing what they do. And this is of course very difficult to measure. I mean, there is nothing, you can't put a number on this, but there are some companies that are just basically so much better at doing something because they have much more experience. They have the money to pay for a really good talent, and they have, as the share price is going up, they can also have option programs for the employees, so they keep this talent in the company. And that is exactly what Evolution Gaming is capable of doing. And I mean, if you're interested in investing in Evolution, I think a good thing is to go to any operator and look at, I mean, try and play a little bit, or just look. I mean, you don't have to play, you can just look at the game also, but try it out a little bit, and also try to find the competition to Evolution and check that out, because you can see for every game, you can see there is a little logotype. This is Evolution Gaming, and this is that's Playtech or Pragmatic Play and so on, Authentic Gaming. And just make up your own mind about, because I think you will see it's pretty obvious really that Evolution is operating on a completely different level, and you can also make this comparison with the last generation iPhone as compared to all the different other phones that exist, and you will probably, just by looking at them and feeling them, you can see there is a big difference, and there is a reason why Apple can charge much more. And when it comes to charging, basically what any supplier to online casinos do is that they charge a percentage on the winnings. And the winnings is, of course, what the players are losing. And they have a certain percentage, perhaps between 10 and 15%, that they charge. So the more people are playing Evolution's games, the more Evolution, of course, is making. And this is standard for the business. I mean, it doesn't matter if it's live casino, if it's slots or RNG games, this is how it works. So the operator have to pay more as a total for evolution. And some people have interpreted this, well, perhaps they just want to go to someone that's cheaper. But the problem there is that the players love the evolution games much, much more. And this is very easy because you can see how many people are playing a certain game when you go into the operators and look at this. And there are an order of magnitude, generally, perhaps 10 times more player at the evolutions tables, with the exception of blackjack, because there you can only be seven people playing on the table. But for roulette games and for game show type games and everything, it's much, much more people playing with evolutions games. And this means that even though the operator are charged a higher percentage, a higher cut of the winnings for evolutions games, they make much, much more money having evolution games, because what they lose on the percentage, they make up on the scale. I mean, it goes without saying, if you have among your players that you have, Leo Vegas or so on, if you have 10 people playing, perhaps 10 is a bad number, but you have 1,000 people playing on pragmatic tables, and you have 10,000 people playing on evolutions tables, even though you have a few percentage point higher commission to have to play to pay to evolution, you still make much, much more money since they are 10 times as popular. So this is also, I mean, I get back to this, that there have been so many misconceptions. I know Danish and this investors, of course, haven't had, I mean, this historical view of this, because this has been so much discussed within the Swedish investor community and among analysts and fund managers and so on the last few years. And there have been many, many misconceptions, and they have thought, oh, the competitors are coming now, and they go to look at Pragmatic's newest studio or something like that. But you just have to look at the play numbers and, I mean, paint a completely different picture of this. I mean, there's always competition, and evolution, of course, always have to invest, and they invest heavily in the newest games. But the newest games, especially the game shows, which are games where it's, I mean, lots of fun elements added to it, bonus rounds, and you have a Monopoly Live, for example, where the bonus round is to play within on a computer animated Monopoly game, for example. And all those games, they cost a lot of money to make. And the latest one that Evolution presented, Crazy Time, was the most expensive that's ever been done within the live industry. And that is a runaway success. It got enormous success. It's a bit like TV shows, that you can make lots of different TV shows, but still it's only one or two that really catch on, and they can have 100 times more people watching them as compared to something that people, you know, most people don't like. So it's
I've been following on sort of the sideline, and I've been in and out of Evolution, and it's also been my impression that they've sort of won most of the battles they have been in. But yeah, I guess there must be some sort of risk that maybe another type of game or another variation appears, or something new that sort of disrupts live casino. Is that something that you think about?
Yeah, you always need to think about those things. And but the case has been that the company that innovates this business is almost to 100% Evolution Gaming. And the others have, in many, many cases, just made a copy of Evolution's games. And most... Yeah, very obviously, when you look at it, it's a cheap copy, very cheap. It's like a China copy of something where you can see the original, and then you see, oh, please, I mean, really. And I know that some people find this a bit hard to believe. You want to think, as you have learned in business school or so on, that the competition is always coming. But this is a very typical case for digital online companies that you have one company that's just growing, 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 and then after a while they are completely dominant. And since they make so much money, they could invest so much and so on. And I mean, all this that I talked about for game shows, for example, this was 100% Evolution Gaming's initiative. They started this. And I think when the next idea comes up, I feel pretty sure that it will be Evolution. But if it isn't, we have to be careful, of course, and look at this. But it's also, you shouldn't overemphasize innovation also, because the big majority of the total number of plays that are made by players are with roulette, blackjack, and baccarat in the world. I mean, it's far more than 50%. So I mean, it's also a very conservative business. Lots and lots of people just want to sit there and play their strategy on the blackjack table, or they want to have the strategy on the roulette table. And in Asia, of course, and almost everything is about baccarat, 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 baccarat. And it's not the kind, I mean, the casino business is not the kind of thing that changes completely in 5 years or 10 years. I mean, people have been playing blackjack and baccarat and roulette for hundreds of years, basically. Or at least the roulette is, I think, 200 years old or something like that.
It's funny when I asked that question and you started answering it, I was like, oh yeah, it's Lou Mannheim you're talking to, because you've always had the ability to sort of pick these companies that were leading and were sort of doing the best product, and then just keeps on doing it and expanding from there. You have a big positions in Netflix and Apple and Louis Vuitton and has had the same thesis on it. So that's really impressive and something I think we could learn from, because we always have this idea that we need to find the next new thing. And I think a lot of times just picking the best company in each sector would be a great strategy. But time is running. Could you take us through the financials and sort of the share price, because it's been going up and up and up, and I'm waiting for a 30% dip to buy. But
lots of people have been waiting, and sometimes they have found it, because the share price has been very volatile. It has stabilized in the last year, I think, and now Evolution at last New Year entered OMX S13 index, which is really the golden index in Sweden with the 30 most traded companies. So I think this will stabilize it a little bit. But it's pretty easy when you look at the numbers now. Evolution is growing its revenue around 10% sequentially between the quarters. That is from first quarter to second quarter to third quarter. And this has actually been going on for many, many years. So there is a big stability in the business. And that has all to do with many things. I mean, basically, it's a little bit like a subscription service like Netflix and so on. If people start playing Evolution's games, they tend to like them, they tend to stay there. And Evolution is also regularly signing up new operators. Some, as I said, from Playtech, but are also new operators and so on. So you have a very stable growth there. It's been remarkably stable at around 10% sequentially between the quarters, which adds up then to a 40 to 50% revenue increase per year. And this is the situation right now, of course, but I mean, it's easy to remember this 10% between the quarters and 40 to 50% per year. And as this, as I said now repeatedly, is a very scalable business, you have a margin expansion, of course. So the more revenue they have, the higher the margins go. And I hope that everybody who's interested should go and look at the latest few quarterly reports, but you can see how this works out. I mean, it looks almost ridiculous sometimes when you look at the staples of the diagram, that you can see the revenue staples and you can see the, for example, the EBITDA earnings or profit going up very, very stably between the quarters. And you can also see the EBITDA margin, but also the EBIT margin and the profit margin are increasing all the time, which means that if you have the two staples between them next to each other for the revenue and the profit or the EBITDA profit, you can see that the profit is closing in on the revenue all the time because of this scalability. So the numbers are almost ridiculous sometimes now, because from year to year they have been growing. And I mean, I've been very, very optimistic on the company, but to give you some examples here, if I look at the third quarter earnings, and the next quarter is going to be, I think, on the 10th of February. But if you look at the third quarter earnings, for example, you had 48% increase year over year as compared to third quarter 2019, of course. And you had an increase in EBITDA margin from 51% to almost 65%. You had an increase in the EBITDA profit of 99%. You had an increase in EBITDA margin from 44% to 60%. And you had an increase in profit margin of the tax from 42% in 2019, the third quarter, from 42% to 57%.
So Magnus, it's nice staggering
to look at. Yeah.
So if there are many moving parts. There are United States, which is new. There is Asia, which is growing a lot, which is huge, and there's Europe, which is more mature. So what do you expect from next year and maybe the next couple of years in terms of top line growth and EBITDA margin?
I think that the company will grow at around this pace for the next couple of years. It will be more and more distributed throughout the globe. So, I mean, most of all, it will, I mean, I think if you have 25% last quarter, or I mean, in the third quarter in Asia, I think we will add a couple of percentage points for every quarter. So in a few years, I think Evolution will be to about 50% in Asia, but we will also see lots more growth in North America. They are growing perhaps 100% now, and you will have a company that is percentually far less European because everything else is growing much, much faster, as I said. And we shouldn't forget also to talk about the company that I bought. They're called Net Entertainment. They've been very, very popular among Swedish investors in the last 10 years or something like that. They specialize in slots instead. And slots are the digital version of these one-armed bandits that you can play on the casinos and restaurants and so on. And they also had a live business going on, but that was fought by many in Sweden that they were real competitor to Evolution, but they were so small and they were losing money. So now that Evolution in last December bought this company, they just from the first day they just completely shut down this live part, and what they are interested is in the slots part, because NetEnt is making the most popular slots in the world, and the slots business is much more competitive than live business. There are many, many companies that are doing this, but the main benefit for Evolution Gaming is that they now can go to their customers and say, no, look at this, we don't just have the best live casino solutions, we also have the best and the most popular slot games, which is slots globally. bigger than live casino, but live casino is taking share from slots, but slots are very, very important for any operator. They are the most liked game among women players, for example, those slot games. And we shouldn't lose sight of this, but there is also the fact that, we're talking about a company that is 15 to 20% as big as Evolution. So, the big picture isn't changing that much, but you will have an additional revenue growth now that Net Entertainment is also included in Evolution. So people understand that Evolution from now on is not just live casino, it's also the slots element.
So do you think Evolution will be able to boost the sales from NetEnt?
Yes, they will boost the sales. Absolutely, of course. That sales will just be added. But it's also a little bit of a challenge there, because their margins, the margins within slots have, for Net Entertainment or NetEnt has been a little bit lower. So everybody's now waiting to see if this closure of the live casino part and other economies of scale and so on will be realized, so Evolution can continue to grow not just their revenue, but also their margin as they have done before. So there's a bit an element of uncertainty there, surely. But Evolution also, the management in Evolution is very, very good, and they have a very good reputation when it comes to cost cutting. They don't lose money because of inefficiencies and so on. They have a very, very small, slimmed operation generally. So I think they will pull this off, but we have to see in the first quarter now and the second quarter how that goes.
It's been absolutely fantastic. Sorry, Matthias.
Magnus, thank you very much for this insight of Evolution Gaming. It's personally a stock that I own, so it was really, really, really nice for me to hear you talk about this. And we are both of us really happy that you wanted to spend your time on this podcast. So thank you very much for that.
Yeah. I'm very glad to have been part of your podcast.
Thank you so much.
Thank you so much.
Yeah, bye.
Bye.
Mads, fortryder du ikke ejer Evolution Gaming?
Ej, men jeg sparker mig selv over skinnebenene hele tiden. Jeg har været inde og ude af den, og jeg har hele tiden endt med at sælge, fordi at jeg synes, at væksten var lidt for lav. Men det, som Magnus forklarer med, at man samtidig øger bruttomarginalen, så gør det jo, at indtjeningen vokser mere end toplinjen. Og det er bare irriterende. Altså, igen, som du snakkede om med C-Limited, altså hvis man kan have en aktie, som bare vokser de her 30-40-50% år efter år, så bliver det jo simpelthen til så meget. Så det er bare irriterende. Den vil jeg rigtig gerne have haft. Og det er sådan en aktie, man bare skal have og holde. Og det er Magnus' strategi, det er virkelig så smukt. Det her med at finde vinderne og så blive ved og så holde ved. Og tro på den tese, man har, når man har ret i hvert fald. Jo. Ja. Er det okay at gå videre til noget asymmetri?
Det er perfekt.
Yes. Der var en tråd fra Mike Vestergaard, som vi har haft med herinde i går på Twitter, som jeg synes var virkelig, virkelig god. Og han har jo det her venture capital mindset. Og det hans tråd handler om, det er det her med asymmetri i investering. Og for sådan en venturekapitalfond, der er det primære for dem, det er, at vi må simpelthen ikke misse den virksomhed, som bliver en tidobling. Og så tager man 10 af de der virksomheder, som kan blive en tidobling, eller 20 af dem, som kan blive en tidobling. Og så er der nogle af dem, som bliver til ingenting. Men der er nogen, der bliver til en tidobling. Og så ender man faktisk med at få et højt afkast, simpelthen fordi man tør tage den her risiko på sig, at de kan gå under. Men når man sætter mange sammen, så mindsker man risikoen på den måde. Og det er, men når en aktieanalytiker, han skal tage stilling til en enkelt aktie, og man ligesom ser den som en enkelt investering, så vil den her risiko for, at den rent faktisk kan gå under, den vil ofte trække i uforholdsmæssigt meget i negativ retning, sådan at det vedmål, man egentlig har, det bliver skævt. Altså at hvis man tager 20 af de her vedmål, så får man et rigtig godt vedmål, fordi opsiden er meget større end nedsiden. Man kan jo altid kun tage 100% på en aktie, mens en del af de her aktier kan man vinde væsentligt mere på. Så jeg synes, det er en super god pointe, og det er så vigtigt at huske. Jeg leder meget efter virksomheder, hvor jeg sådan tænker, at det går godt, og så er der også måske en mindre chance for, at det går rigtig godt. Hvis vi tager en aktie som Sea Limited, så går det rigtig godt for Sea Limited, og det tror jeg, det bliver ved med. Men der er faktisk også nogle muligheder for, at det kommer til at gå vanvittigt godt. Og det er for eksempel, hvis de nu virkelig får hul på Latinamerika og bliver den anden store e-handelsplatform i Latinamerika, det vil fordoble deres totale adresserbare marked. Og det kunne også være at sige lidt med til et andet moonshot, det kunne være, at de fik gang i Indien. Så det var sådan de geografiske. Og så er der jo et moonshot i deres fintech-del. Altså hvis de virkelig, virkelig får fat i fintech-delen der, så vil det være stort. Og et andet moonshot kunne være, hvis Grab ligesom snubler på en eller anden måde, kikser et eller andet, sådan at de får last mile, eller får god plads på last mile ude i Sydøstasien. Men og så jeg har sådan en ting også, som jeg kalder at tænke thinking in ranges, og det er sådan en poker ting, at når man ser på en enkelt virksomhed, så kan det også være godt ligesom at identificere, hvad er der af forskellige ranges. Når vi snakker her Sea Limited, jamen så er der den her gennemsnitsbetragtning, at de måske vokser 70% i år, og det priser man ind. Analytikerne, de priser ind, at de nok falder i vækst, og det ved jeg ikke, om man skal være sikker på, at de gør. Men i hvert fald så bliver sådan analytikernes måske gennemsnit, det de regner ind over de næste 5 år, det bliver måske 40% vækst eller 35% vækst eller et eller andet. Hvis man så regner scenarierne igennem, så tror jeg, at risikoen for, at de kun vokser 15-20%, den er meget mindre end muligheden for, at de vokser 50-60% eller sådan noget. Og det giver sådan en asymmetri i sandsynlighederne for hvad skal man sige, for de cases, hvor Sea Limited underperformer i forhold til de cases, hvor Sea Limited overperformer. Så jeg tror, det er meget godt at tænke det igennem med de forskellige udfald. Hvor sandsynligt er det egentlig, de er? Og hvis man nu siger, at Sea Limited kunne være et moonshot, hvis Latinamerika virkelig bliver en succes, hvad er odds for det, at de rammer godt igennem derude, og tager måske 15% eller sådan noget, for at de virkelig bliver en seriøs modstander til Mercado Libre? Og det er jo pænt meget, og så er det jo en kæmpe opside, hvis de gør det. Så det kan være en god måde lige at tænke på, for at få ramt den rigtige værdi, kan man sige.
Helt sikkert. Helt sikkert, Mads. Har du mere til det, eller skal vi kigge mod Facebook?
Lad os gøre det, ja.
Facebook er jo en virksomhed, som vi alle sammen tror, vi kender. Men når det kommer et stykke, så er jeg ikke helt så sikker. Mads, kan du ikke lige forklare os, hvad er Facebook i virkeligheden?
Jamen det er en god pointe, og man kan jo se, at altså for eksempel Lars Tvede er ude at sige, at Facebook kan ikke vokse mere, fordi at de er en reklamevirksomhed, og de er ved at have gennempenetreret digitale reklamemarked, og det kan der så ikke komme mere ud af. Så jeg tror man misser casen egentlig her. Men Facebook er jo en digital platform, som har 3 milliarder brugere, som de har opmærksomheden på. Og bare det for mig er et sindssygt potentiale. Jeg taler meget om det her med, at hvis man skal sælge digitalt, eller hvis man skal, altså det her med at kunne nå brugerne i det digitale rum, er sindssygt vigtigt. Det bliver noget af den eneste mangelvare, der kommer i fremtiden for at kunne drive en forretning og for at kunne sælge ting, det er at have forbrugernes opmærksomhed, og så er det også at have data på forbrugerne, altså at når man så får deres opmærksomhed, at man så kan præsentere dem på den rigtige vare eller det rigtige produkt, og det kan man, når man kender dem. Så det er sådan bare helt overordnet kæmpe potentiale. Men så hvis man sådan prøver at se på, hvad er der så af specifikke potentialer, så er der jo Indien er et kæmpe potentiale. Jeg var lidt inde på det sidste gang, at Indien er super svært at komme ind på. Regeringen bliver ved med ligesom at styre, hvem er det, der får mulighed for at klare sig økonomisk i Indien. Og der er Facebook er godt kørende sammen med Jio Platforms. Og der er jo lige en nyhed ude om, at Jio Mart, altså den her digital online butik, som Jio har lavet, at den kommer på WhatsApp inden for de næste 6 måneder. Man arbejder også på at få lov at lave digitale betalinger i Indien, og formentlig så kommer det ned ad vejen, nu man har partneret op med Jio især. Og betalingsløsninger i hele verden er jo et kæmpe potentiale for Facebook. De kan jo lave det, som Square gør, som Afterpay, som mange af de her nye betalingsløsninger kommer. Den mulighed har de bare hele verden, og de har alle forbrugernes opmærksomhed. Så er de ved at lave markedsplads. Instagram bliver til den samme forretningsmodel som CDON og som Shopee i Sydøstasien, hvor alle folk kan slå butikker op, og det bliver utrolig effektivt, fordi man har så meget data og så meget forbrugeropmærksomhed. Så er der virtual reality, altså Facebook er førende inden for virtual reality, og man taler meget om, hvad bliver den næste nye platform for gaming, og det kunne godt blive virtual reality, eller i hvert fald tror jeg, virtual reality kommer til at spille en stor rolle på en eller anden måde i fremtiden, også bare i e-handel og sådan nogle ting, man kan se sig selv med tøj på, inden man køber det via virtual reality. Message commerce er en ting, som man taler om, kan blive stort, altså hvor virksomheder de skriver med forbrugerne. Det er derfor, at jeg rigtig godt kan lide den aktie, der hedder LivePerson også, som jeg har talt om tidligere. Og så er man jo ret store inden for streaming. Facebook Gaming er begynder at være en seriøs udfordrer til Twitch og YouTube inden for streaming. Så der er rigtig, rigtig meget mere i Facebook, og hver af de her ting, jeg har talt om, kan blive til en kæmpe forretning, hver især. Så jeg ser slet ikke Facebook som en reklamevirksomhed. Jeg ser bare Facebook som en samling af en masse optionaliteter. Og så er der jo, lige nu har de jo problemer, de har jo for mange penge, og dem kan de ikke rigtig bruge til noget, de har. Altså man kan sige, at de kan principielt købe op, og det tror jeg gerne, de ville, altså købe andre virksomheder, men lige nu, som det regulatoriske klima er, så tror jeg ikke, de får lov at købe andet end måske et mejeri eller en bolsjebutik, uden at politikerne de begynder at skrive monopol. Så det er nok ikke en mulighed, men så kan de købe aktier tilbage. Og så kunne de også betale udbytte. Jeg tror, der var en, der foreslog på Twitter, at det Facebook kunne gøre, det var at gøre det samme som Tencent. Altså bare købe minoritetsandele i virksomheder rundt omkring. Og det tror jeg måske kunne være interessant, hvis de gjorde det.
Nu stopper jeg lige en gang her, fordi jeg leger lidt djævelens advokat. Mit personlige forhold til Facebook er, jeg har en gang prøvet at bestille et par sko på sådan en Facebook-reklame, der kom op, og jeg synes egentlig, at de her sommersko var meget fede. Jeg trykkede bestil, og der gik så 4 måneder, inden jeg hørte noget som helst, og 8 e-mails senere modtog jeg mine sko. Det var en størrelse 43, og der stod 43 på skoen. Så jeg prøvede den, passede det med, at det cirka var en størrelse 39. Og den kvalitet af skoen, det mindede mest af alt om en Converse, hvor at det skulle have været en normal sneak. Så jeg er i hvert fald en af dem, som aldrig nogensinde i hele mit liv kommer til at bestille noget fra en Facebook-reklame igen, fordi det er som om, at der ikke er nogen kvalitetskontrol. Jeg har tidligere snakket om, når jeg for eksempel har bestilt en masse ting til min lejlighed her i Dubai, så har jeg brugt Amazon. det ufattelige kvaliteten af det, man ser. Er der nogen problemer med det, så bytter man det, så kommer de og henter det og smider det tilbage i hovedet på den leverandør, som de nu samarbejder med. Og i hvert fald med de her ting fra Facebook, i hvert fald i det her ene tilfælde, nu kan man få at generalisere ud fra et tilfælde, men de var så rædelige, de sko der, at jeg aldrig har set noget lignende. Så det er som om, at de bare tager alt ind, som er villige til at betale for det. Og det er jo ikke rigtig en måde at gøre det her online-handel på, for så får du ikke loyale brugere, så får du kun brugere, som taler dårligt om det. Hvad vil de gøre for at stoppe det her?
Jamen, det, altså, når det er reklamer, så er det jo, svært, fordi så køber folk jo bare deres altså køber, så sælger de reklamer til den højst bydende. Og det er svært at kontrollere kvaliteten i den anden ende. Men det er jo en af de ting, som de her digitale markedspladser kan, det er, at de kan sørge for at holde deres brugere, altså de butikker, der bliver slået op på dem i ørerne, og så ligesom sikre en højere kvalitet, hvor at selve markedspladsen står bag det. Om man vil gøre det med Instagram, altså med de butikker, der ligger på Instagram, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Men og det, man kalder det på engelsk, så kalder man det her for curation, altså at sørge for, at folk opfører sig ordentligt. Det er jo super svært, og det er også et problem for Facebook inden for det her hate speech og sådan nogle ting, at holde det væk. Det er super svært at automatisere og skalere. Men en af løsningerne, det er jo, at på for eksempel Shopee-platformen, der kan brugerne like og anmelde de butikker, der ligger på platformen. Så jeg tror, og så igen, så det her, det er et problem alle vejene, og Facebook er nok i virkeligheden en af de platforme, der er bedst til at fjerne hate speech, simpelthen fordi man er så stor, at man har muskler til virkelig at forske i og lave curation på platformen og automatisere det bedst muligt. Så jeg tror stadigvæk, at de bliver førende, men i og med, at de er størst, så er det jo nok også dem, hvor der er mest hate speech, og det er dem, hvor der er det er solgt flest dårlige sneakers, simpelthen fordi at der bare går så meget trafik igennem Facebook.
Jeg tror, det her loyalitet, som snakker meget om, den her kundefornemmelse, at man ved, det virker, det er jo også derfor, at de store bliver større, fordi at der er ikke de her fejl omkring det. Og det synes jeg bare, at Facebook er et dårligt eksempel på, fordi som du siger, det er nok den allerstørste spiller inden for det her. Og til trods for det, så er det nok dem, der sælger allermest lort. Så det føler jeg jo generelt set bliver problemer. Man kan sige, at jeg er sådan rimelig lojal kunden, og har fundet noget, der virker, så bliver jeg ved med at bruge det. Og det bliver i hvert fald ikke Facebook, så den står jeg i hvert fald ikke til. Så en anden ting, Mads, jeg snakker om, du siger, at Facebook, de har her 3 milliarder brugere, det er også rigtigt. Men hvad er en bruger? Fordi at jeg er med på... der var en klog mand, der sagde engang, jamen hvis du ikke betaler, så er du produktet, og det er jo det, Facebook er. Så jeg er udmærket på, at jeg er en del af Facebooks produkt, fordi de ved stort set alt om mig, måske endda mere om mig, end, i hvert fald om mine vaner, end jeg selv gør. Så jeg er jo et produkt i deres univers. Men lad os måske sige, på en dag, der kigger jeg Facebook 1-2 gange om dagen, hvor at jeg, og der kommer op i mit feed, der kommer kattevideoer og en eller anden svane, der bliver reddet under en eller anden bådbro og et eller andet, altså alt muligt ligegyldig ravelse, som jeg ikke har brug for at se og egentlig bare tidsfordriv. Hvor den her tendens her, der kigger jeg mere på Instagram, hvor man lige sidder og lurer på en flot bikini-babe en gang imellem, og så er der ellers en masse badminton i mit feed, som jeg sidder og ser gamle videoer af. Hvornår er man en aktiv bruger for Facebook? Er det nok det, jeg gør til at stadigvæk, og at de står stærkt i det her marked med antal af unikke brugere?
Ja, det er et mega godt spørgsmål. Altså det er jo Facebook, det Facebook leverer til dig, det er jo et feed, der gerne skulle ramme nogenlunde det, som du interesserer dig for. Og det Facebook så får til gengæld, det er jo en mulighed for at præsentere dig for en reklame i ny og næ. Facebook er man kalder det aggregator, de her digitale platforme, som er kæmpe, kæmpe store, og som samler en masse brugere, og som hjælper dig med at finde de informationer eller de ting, som du har brug for. Så det er rigtigt, at du er produktet, men det ønsker du også at være, fordi du vil gerne se så få svaner som muligt, og så meget badminton som muligt. Og jo mere, at du bruger Facebook, jo bedre bliver den til at præsentere dig for det, du gerne vil have. Altså det er så sjovt, den der snak omkring, at vi vil have vores privatliv og sådan nogle ting. Men så får du netop et, altså hvis du en gang i fremtiden kan klikke, at Facebook må ikke vide noget om dig, jamen så får du alt muligt. Altså hvis Facebook ikke engang ved, om du er mand eller kvinde, altså så får du også flere reklamer og alt muligt forskelligt. Så i virkeligheden, så vil vi jo gerne have, at vi vil jo gerne, at platformene ved noget om os, sådan at vi kan, at de kan hjælpe os med det. Kommer også, altså når nu at de her last mile delivery og food as a service platform, de bliver store, altså så er det jo også rart, at hvis man en gang har tastet ind, at man har peanutallergi, at så ved den her platform det, sådan at den bare automatisk fjerner alt det med peanuts i, spor af peanuts i. Så der er en masse af det, at de kan noget omkring vores data, er bare en bekvemmelighed, som jeg tror til sidst vil vinde ned ad vejen. Ja.
Og Mads, en anden ting, som du snakker om, både omkring Geo og omkring den her WhatsApp, så jeg en WhatsApp-historie med, at fra 1. februar vil WhatsApp til at udlevere oplysninger til Facebook, som jo selvfølgelig så er samme selskab, så det har de nok gjort alligevel, men rent lovgivningsmæssigt. Kan du lige opsummere den historie?
Jeg kender ikke lige den der historie helt specifikt, det gør jeg ikke.
Altså, vi er jo, så kan det være, hvis jeg lige må, så kan det være, jeg kan måske lige hjælpe hurtigt, så jeg så, at per 1. februar er det noget med, at de her oplysninger, som kommer ind fra WhatsApp via alt muligt, nu gerne må blive overleveret til Facebook, og ham, Chamat, som jeg blandt andet har snakket om tidligere som CEO for de her iPod og iPod og hvad de ellers hedder, er ude og sige, jamen nu tog WhatsApp da godt nok et kæmpe skridt i den forkerte retning, fordi de er ude at gøre det her, og han var så ude at foreslå en eller anden alternativ chat-app, som han ville til at bruge i stedet for, om han så ejer den eller ej, det skal være lavet usagt, men der er i hvert fald kommet noget kritik ind omkring den her historie, så det var bare lige, ja, for lige at samle op på det.
Jamen, altså, jeg synes, det er et super billigt synspunkt, alt det her med datasikkerhed og om vi vil dele data, fordi det er så nemt at pege fingre af, men der er også så mange muligheder i det. For eksempel, når vi kører trafikken, vil vi dele vores data om, hvor vi er. Fordi hvis vi vil det, så har vi muligheden for, at vi kan få en advarsel, hvis vi er på vej ind i en trafikprop, eller hvis der er en hurtigere rute baseret på, hvordan trafikken er. Så det, at vi deler, hvad vi gør og hvor vi er, det giver os bare mulighed for nogle bekvemmeligheder fremadrettet. Og jeg har altså ikke noget imod, at nogle digitale platforme ved, hvor jeg er, eller hvad jeg spiser, eller hvad tøj jeg går i, eller hvem jeg skriver med, eller principielt, hvad jeg skriver om. Jeg synes ikke, det er problematisk.
Nej. Mads, jeg har, det var du også lige inde på i din præsentation, de her, det er jo engang fået en, Margrethe Vestager nede i EU, har givet Facebook en kæmpe bøde en gang. De her reguleringer fra, ja, i hvert fald fra EU, som de er i gang med, men måske også fra andre steder. Er det noget, som du frygter?
Nej, det er det ikke. Altså, man kan sige, hvis nu at Facebook skal splittes op, så er det ikke engang klart, om det er skidt for aktionærerne eller ej. Altså, WhatsApp er ret mange penge værd for sig selv, fordi den har kæmpe potentiale i blandt andet Indien, men rundt omkring i verden, som det her message commerce og som betalingsløsning. Og den anden mulighed, at de får en bøde, altså herregud, de har så mange penge, så det er svært at se. Så jeg synes, opsiden er meget større. Den handler til en PE nu på omkring 25. Vækster 25% har alle de her optionaliteter, som jeg startede med at snakke om. Så jeg synes ikke, det er et problem. Eller bekymrende.
Hvis vi lige kigger lige hurtigt her til sidst omkring det på aktiekursen. Jeg kan se her fra sommeren i starten af august, der lå den i 270, og nu ligger den lige over 270 efter et flot løb opad her i år. 270, 275, er det et godt entry point for Facebook, og skal man bare have den liggende i skuffen sammen med sit limited?
Ja, det er det helt klart. Den har underperformet S&P 15% de sidste 3 måneder. Og det er jo den her snak om regulation og alt det, der har foregået i kongressen og sådan nogle ting. Så den er i skammekrogen i øjeblikket blandt investorerne, og det er tit et godt tidspunkt at købe. Så kan det være, at om et halvt år, så er det meget mere, at WhatsApp... De jo meget bliver rullet ud på WhatsApp, og man begynder at snakke om, at Facebook kommer til Europa, e-commerce i Indien og så videre. Og hvis det er den historie, der ligesom dominerer i mindsetet hos investorerne, så bliver prissætningen jo en helt anden. Så det, jeg mener, det er et super godt tidspunkt at købe nu.
Siden 14. januar 245, i går slutter den i lige under 275, så de sidste 10 dage har den set skarp ud med stor stigning, men der er mere at komme efter, hvis man spørger Mads Christiansen. Mads, lad os lade Facebook være i fred, og lad os komme lidt videre i teksten. Hvad har du ellers til at se? Vil du på en ny aktie, eller...
Nej, lad os lige tage, jeg synes det er sjovt, det her med Wall Street Bets. Historien er egentlig fra min side, at jeg havde planlagt lige at snakke om GameStop i dag, som jo bare er gået fuldstændig ballistisk. Og jeg ved ikke, om folk kan huske det, men i en af de første podcasts, der havde vi en fyr, der hedder Seattle Dave, med i podcasten. Og han havde netop en bullcase på GameStop. Som man kan gå tilbage og høre den. Men det der jo så er sket, det er, at GameStop er steget en hel del, og så Wall Street Bet, det er sådan en Reddit-side, hvor der er nogen, der ligesom nogle private investorer, som er enige om, at nu går vi på den her aktie, eller nu går vi på den her aktie, og så stiger de her aktier. Vi så Masasan gøre det også her i efteråret, ham fra SoftBank, hvor han købte en masse optioner, call options på nogle af de store tech-navne. Og det, der så sker, det er, at så veder man jo imod bankerne, eller dem, der ligesom udsteder de her call options. Og hvis der så er rigtig mange, der køber call options, så bliver de her banker nødt til at gå i markedet og afdække deres risiko og købe det underliggende aktiv, for at de ikke ligesom ender med at have en stor short position på de her produkter, som der er købt call options på. Og dengang der sagde man, at Masasan, han var ikke rigtig klog, men altså det endte mega godt for ham. Og nu sker det samme her med Wall Street Bets, at de går ud, og så lægger de pres på markedet på den måde i en eller anden retning. Så har der jo været nogle af de her fonde, som jeg virkelig, virkelig synes er utiltagende. Citron Research og Muddy Waters, der har været ude at sige, at nu skal vi sælge GameStop. Og det fede, det er, at de jo bare bliver kørt fuldstændig over af Wall Street Bets, af de her unge opportunistiske, de kalder sig selv morons eller sådan noget. Altså, så det hæpper jeg virkelig så meget på. Jeg synes, det er så cool. Og så ser vi nu en short squeeze, at de her Citron Research og hvem det ellers er, der er kort GameStop, de skal ud og afdække deres positioner. Så tænkte jeg noget over det, og så det er egentlig kommer til at tænke på, hvad er det så, der sker? Altså, hvem afgør, hvad prisen er, den rigtige pris på aktierne? Og der er meget snak om det her med, at de private udgør 20% nu af aktiemarkedet, og at det er fordi, at vi går helt bananas, og Robin Hood og så videre. Men hvis vi så prøver at se på, hvordan var det før? Altså, der var det de professionelle, der afgjorde aktiepriserne. Og det vil sige, at de blev sådan lidt enige om det, så de store banker, de sender ud, nu er der køb eller salg på den her, og så kører priserne lidt op og ned. Men det er egentlig bare, at markedet bliver enige om, hvad skal prisen være. Og har det så været effektivt? Altså, nej, det har det ikke. Hvis vi ser på Amazon for eksempel, den er aldrig steget i pris, selvom at den bare har outperformet helt vildt. Så hvis man nu altså, som private kan udnytte det her, at der er nogle aktier, som egentlig er forkert prissat, og så lægge pres på det, jamen så kan man selvfølgelig flytte det. Og hvis vi ser på Sea Limited, for eksempel, som vi har talt om i dag, den har jo været så massivt forkert prissat for 2 år siden. Altså ellers, så der er jo ikke sket noget overraskende i Sea Limited, og det er gået bedre, end man måske lige havde tur håb på, men ikke sådan flere tusind gange bedre, eller flere hundrede gange. Altså, det har været forkert prissat. Og der, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det i virkeligheden er det her med, at de store banker ikke længere bare ligesom styrer prissætningen, men at nu får de private også mulighed for ligesom at skubbe til markedet der, hvor at priserne er for dårlige. Så jeg i hvert fald jeg tænker meget over det her med, at når folk de siger, at markedet er skørt i øjeblikket, og at det er også fordi de private de kommer ind og opfører sig helt dumt, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at holde op, hvor har det også været ineffektivt prissat, at netop at Amazon kunne have været så forkert prissat, Sea Limited været så forkert prissat, Tesla været så forkert prissat, som de har været for 2 år siden. Så det synes jeg er spændende.
Men Mads, der er vel lidt om det, og der er vel lidt om, at rigtig mange private investorer, inklusive mig selv til tider, køber en aktie, som man i virkeligheden ikke rigtig kender, men man tager en chancen, fordi at man investerer ind i en trend. Det kan være de her cloud-firmaer, eller IT, eller tech. Og så læser man om det på Twitter, og så føler man lige pludselig, at man ved en hel masse, og siger, jamen jeg tør godt at put my money where my mouth is, og investere, fordi at den her investor, han siger, det er en god ting. Så der er vel en eller anden grad af rigtighed i det?
Ja, det er der. Men alligevel, så er jeg ikke sikker på, hvem det er, der egentlig har ret. Altså, fordi nu har vi hørt, for eksempel Tesla, har vi jo hørt alle mulige professionelle snakke om, at der var en boble, og det har vi jo hørt de sidste par år. Og når man så lytter til Kasper, som vi havde herinde, og sådan hører hans argumenter for det, altså han kan jo sætte alle de her eksperter til vægs omkring, og det gør han jo aktivt ude på Twitter. Altså, så kan man godt blive sådan, hvem er det egentlig? Altså, hvem er det egentlig, der er den kloge? Har de bare altid haft ret, fordi at de også har haft magten til at bestemme, hvad prisen skal være? Altså, andre, der rykker ved priserne lige nu, det er jo ARK Invest, ikke? Altså, så ARK Invest går imod markedet, går imod alle de professionelle, der siger, at Tesla er kæmpe køb. Og så rykker Tesla op, og alle skriger boble, jeg ved ikke, hvor lang tid. Så ARK er også sådan en influencer, der flytter priserne. Og om det så skaber bobler eller noget andet. Altså, en anden, der gør det, det er jo aktieuniverset. Det gjorde vi her med CDON. CDON var helt forkert prissat, og så er vi ude og flage det, og så flytter kursen sig. Jeg tror måske, det handler om, at der sker noget nyt, og at der er ny og bedre viden på vej. Jeg tror virkelig, man skal passe på, hvem man lytter til.
Altså, tiden, den løber i hvert fald. Det kan vi hurtigt blive enige om.
Må jeg lige give en kort pitch på min nye aktie?
Ja, det må du i hvert fald.
Ja, det er en aktie, der hedder Tattooed Chef. En amerikansk aktie, den er kommet på børsen her i sidste år, som en SPAC.
Kommer du lige med en tickerkode her?
Den hedder TTCF.
TTCF?
CF, ja. Jeg lægger et interview ud med deres founder og chef, som man kan se her på Aktieuniverset. Men historien er, at de laver plantebaseret mad. Og det er ikke et teknologi ligesom Beyond Meat. Det er ikke sådan noget med enzymer og sådan noget, hvor man laver kødsubstitutter. Men man laver plantebaseret mad, og så har man bare et fedt brand. Og de har haft helt vildt vækst, uden at de faktisk har reklameret noget særligt for det. Ham, der er founder, han har været i fødevareindustrien i mange, mange år og har kontakter til de store kæder og sådan noget, så de har fået deres varer placeret hos Walmart og hos nogle af de store kæder, og så er det bare stukket fuldstændig af med salget. Og så er de, nu er de blevet børsnoteret og har fået nogle penge, og nu skal de til at markedsføre. De har haft en organisation på 2 i deres salg, og nu kommer de ud og fyrer op under det med med en del milliarder, eller en millioner dollars, og har hyret et marketingsbyrå ind til det. Så igen, jeg kan rigtig godt lide simpelthen bare at have en simpel case, og det her, det er bare et fedt brand, og så er det en proven case, de vokser helt vildt. Og nu ligger de simpelthen op til at skulle rulle det her ud i flere kæder, og de har produktion i Californien, og så er det produktion i Italien. Og alt de producerer i Italien, det sender de til USA i øjeblikket. Og der snakker de så om aktivt og ligesom at opdyrke det europæiske marked og bruge produktionsfaciliteterne i Italien til at sælge til det europæiske marked. De forecaster en vækst næste år på, hvor de kommer til at vokse fra 100, en omsætning på 150 millioner dollars til 220 millioner dollars. Og så forecaster de lige så stor vækst de næste år frem. Jeg lyttede sådan til efter, om der sådan var nogle problemer med at producere og følge med i produktionen og sådan noget. Det lyder som om, at de bare løbende formår at udvide produktionen. Så som jeg lige hørte, så er der mulighed for, hvis salget sådan tager mere fart, at man så kan møde den øgede efterspørgsel via produktionen. Så min case her, det er egentlig, at den er overset. Altså, når jeg søger på Twitter på den her tickerkode, så er der mørkt. Altså, der er ikke noget. Der kommer ingenting. Der er ikke nogen tråde og sådan noget. Der er lige begyndt at komme nogen nu. Men ellers så er der ingen tråde, og det tænder mig bare rigtig meget, fordi det virker som en overset aktie. Og så tror jeg på, at de kommer til at have en stor vækst. Og jeg tror også, der er mulighed for, at der virkelig kan komme hype omkring den her aktie, når først at folk sådan begynder at kende den og ser det her brand og ser den her vækst og snakker plantebaseret mad. Men sådan overall, så tror jeg bare, det er en rigtig solid, langsigtet case. Jeg tror, det er virkelig sådan en asymmetrisk investering, at de kan vokse til det vildeste brand. Det kan selvfølgelig også godt være, at det ikke bliver til noget særligt, men jeg tror, nedsiden er meget, meget mindre end opsiden på sådan en 5-års sigt.
Vi holder øje med den. TTCF yes. Er tickerkoden. Man kan købe aktier ind til ca. 25 US dollar. Det har en market cap på 1,7 milliarder US dollar og har haft en top tilbage i midt september på 28, så der er stadigvæk lige et lille stykke vej op til toppen. Var den lige hurtigt ned og runde i 15 i starten af december. Så det bliver spændende. Den er der råd på min kandidatbænk med det vups. Og så ser vi, om den tatoverede mester kan gøre det godt og ryge ind i en klub af kursraketter. Det bliver spændende at se. Har du mere på falderæbet her, Mads?
Nej, jeg tror ikke, jeg får lov.
Nej, så skal der ikke.
Nej.
Det blev sgu en lang omgang igen i dag, men vi fik jo kun positiv feedback fra det, at det bliver lidt længere. Så dem, der har tænkt sig at tage os i ørene, når de løber en tur, der kan de godt indstille sig på et resttempo og komme ud på en 20 km i dag. Så vi bidrager også til folkesundheden på den måde, så lad være at komme og sige, at vi ikke favner bredt, fordi det gør vi da den grad. Spørgsmål, kommentar osv. er altid velkommen på vores mail eller vores Twitter. aktieuniverset@gmail.com eller aktieuniverset. Vi er tilbage næste lørdag. Jeg håber, vi har Director of Private Banking i Emirates MDB med. Vi skal lige forbi det juridiske kontor, og så skal vi forhåbentlig tale om det indiske marked, aktier på det marked, muligheder og så videre, og blive klogere den vej rundt. Så det håber vi meget. Vi skal lige de sidste detaljer klar, men under alle omstændigheder, så er både Mads og jeg i hvert fald tilbage, hvis det andet skulle gå helt galt om en uges tid. Så pas godt på hinanden, og god weekend derude.
Tak for dansen, Mathias.
Selv tak, Mads.